Krásné dopoledne, milí posluchači. Mým dnešním hostem je dáma, která natočila čtyřdílnou sérii o mužích, kteří bez nároku na honorář darují své sperma neoficiální cestou. Dnes se s ní podíváme nejen na neanonymní dárce spermatu, ale i na to, co všechno za kamerou musí režisérka zvládnout. Od etiky přes techniku až po udržení kamery v klidu, když zazní opravdu nečekaná odpověď. Vítám dokumentaristku Evu Tomanovou. Dobrý den, Evo.
Dobrý den.
Těch otázek, které se nabízejí hned na začátek, je taková spousta, že vybrat hned tu první je velmi těžké, ale říkám si, kdyby ze Sperminátorů, z toho dokumentárního cyklu, měl vzniknout film celovečerní hraný, kdo z českých herců by podle vás měl hrát tu hlavní úlohu?
Tak to je teda otázka na tělo, ale... Mně se teď hrozně třeba líbil hlavní hrdina Zbormistra.
Jo, takže Juraj Loj, tak je to takový...
Ten by se hodil, ne?
Taková asi. Myšlenka, ano, je to zajímavá myšlenka i zajímavý typ, který házíme do éteru, protože já jsem přemýšlela, jak by vypadal i merch, pokud by tenhle dokumentární cyklus měl, tohle velmi oblíbené a moderní slovo, to znamená nějaké výrobky, které by s tímhle cyklem byly spojeny, tak co by to bylo, jestli to byl třeba tričko s nápisem Díky tati, nebo jak by to vypadalo?
Tak nevím, ale třeba ten vlastně jeden z našich protagonistů, za kterým jsme jeli až do Skotska, tak ten třeba má takový set jako vlastně oplodňovací.
Oplodňovací set, sperminátoři. No, začali jsme trochu z vesela. Ono to vlastně veselé a lidské celé to téma je. A budeme si o něm povídat s dokumentaristkou Evou Tomanovou. Dnes večer v hlavním vysílacím čase poběží první dva díly ze čtyřdílné dokumentární série Sperminátoři a já si tady ve studiu povídám s jeho autorkou a režisérkou, dokumentaristkou Evou Tomanovou. Evo, evidentně je to zajímavé téma, když televize Nova tomu dnes večer v hlavním vysílacím čase dokumentu dá takovýhle prostor. To se ještě nestalo, to je poprvé. Mě by zajímalo, co vás na tématu neanonymních dárců spermatu fascinovalo natolik, že jste mu věnovala celý dokumentární cyklus?
Já jsem to téma v hlavě nosila a některé ty příběhy strašně dlouho. Já jsem vlastně dělala kdysi pro Českou televizi krátký dokument o lidech, kteří darují nebo prodávají něco ze svého těla. A to už možná bude 14-15 let a už tehdy jsem narazila na jednoho sperminátora. Ten také vystupuje v naší dokumentární sérii, je to pan Jiří. A vlastně potom znovu tady to téma vystoupilo hodně jako do popředí, když jsem dělala o náhradním mateřství v Čechách. A to se jmenovalo Duši neprodám. No a pak jsem se rozhodla vlastně to zpracovat jako distribuční film. Jsme se do toho pustili, dostali jsme podporu, přišel covid, nějakým způsobem jakoby už bylo složitý sehnat ty lidi. No a teď znovu se to objevilo jako možnost udělat seriál a já jsem vlastně vždycky chtěla dělat, nebo vždycky, ne jako vždycky, ale chtěla jsem prostě dělat seriál, protože mě baví nové formáty a to jsem ještě nikdy nedělala, seriál dokumentární, takže to jsem chtěla, měla jsem tohleto téma, které jsem taky chtěla zpracovat a potkali jsme se s Michalem Reitlerem, který si vzpomněl, že jsem to kdysi připravovala, ptal se mě, co s tím je, jak to je a že by ho to zajímalo a přibrali jsme ještě producenta Michala Kráčmera, Veroniku Liškovou a další lidi. A
dali
jsme to dohromady.
Pojďme vyzvětlit, co se zatím názvem Sperminátor skrývá. Kdo to je Sperminátor? To není úplně oficiální název. A trošku to zavání takovým novodobým hrdinou. Máme to tak vnímat?
Jako pro mě vlastně všichni moji protagonisté hrdiny jsou. Protože už jenom ten fakt, že jdou s takhle intimním tématem, jako otevřeně o něm jdou mluvit, čili jdou z kůží na trh, je pro mě strašně velká věc. Tady v tom případě, já si myslím, že to je nejintimnější jako dokument, který jsem natočila.
Já jsem měla možnost vidět první díl a musím teda říct, že je to velmi zajímavé a vzbudilo to ve mně spoustu doplňujících otázek k té přípravě na dnešní rozhovor. Pojďme si teda ještě zpátky vrátit tomu, kdo to teda je ten sperminátor. Dokážete to nějak jako definovat?
Já jsem primárně měla zájem o muže, kteří by mě bavilo zkoumat ty jejich motivace. Mm-hmm. A takže jsem si vybírala muže, kteří to dělají zadarmo a dělají to takzvanou skleničkovou metodou, kdy té ženě odevzdají sperma ve skleničce a ona si ho potom sama nebo s partnerkou, s partnerem jiným zavede.
Vy mluvíte o svých hrdinech, o sperminátorech, o kterých točíte, ale určitě nelze opomenout tom cyklu ty ženy, které pro mě také jsou hrdinky, tím, že s tou velmi silnou touhou po dítěti a po nějakým anonymním dárci se svěřily takhle veřejně ve vašem dokumentu. Jak bylo těžké přemluvit je?
Tak moje taková jako až můza, bych řekla, tady toho všeho je Vlaďka, která, s kterou taky už jsem se znala strašně dlouho let a na Vlaďce bylo moc pro mě milé, že ona oslovila mě s tím, že nemá partnera, chtěla být dítě a vlastně my jsme se potkali v Liberci, kdy ona moderovala debatu na jednom světě, kde jsem měla film Duši neprodám právě o náhradním mateřství. A Vlaďka pak se nějak na mě obrátila a já jsem mluvila vlastně o tom, že bych chtěla dělat sperminátory. A ona se pak na mě obrátila, že neví, kde by takové muže sehnala, jestli bych jí neporadila. A tak nějak jsme se domluvili na tom, že bychom tu její cestu za tím vysněným těhotenstvím točili. A takže s Vlaďkou se znám strašně moc let. Takových určitě 7-8 let možná, že se známe a prošli jsme s ním tu cestu a pro mě ten její příběh je jakoby strašně zajímavý v tom, že to vyšlo od ní ta aktivita a ne ode mě. Protože kdyby to vyšlo ode mě, tak bych třeba si říkala, aha, tak proč to jako ta žena jako chce dělat, není to jenom touha být, nějak vidět. Takže
my si na tohle velmi zajímavé téma a o dokumentárním cyklu Sperminátoři budeme dále povídat s dokumentaristkou Evou Tomanovou. Eva Tomanová, autorka a dokumentaristka cyklu Sperminátoři, který bude mít dnes v televizi v hlavním vysílacím čase premiéru, konkrétně 2 díly, je mým hostem a my budeme pokračovat v tématu, protože mě by zajímalo, jak jste řešila citlivost natáčení. Šlo o a jde vůbec o velmi intimní témata a osobní příběhy, které sledujeme, jak u těch vašich hrdinů, těch sperminátorů, kde je každý úplně jiný. Bylo potřeba nějaká speciální technika nebo nějaké malé, intimnější štáby nebo dokonce nějaký coach intimity, nějaký psycholog, aby na to bylo pohlíženo citlivě?
My jsme hodně řešili vlastně tu ochranu těch našich postav a zejména dětí ještě před natáčením. Řešili jsme to jak my jako autoři, tak to řešilo i právní oddělení televize Nova, kreativní producentka Veronika Lišková. A opravdu musím říct, že ten přístup byl velmi, velmi citlivý. Až tak citlivý, že jsem třeba, mám vlastně hrdinu, je to Čech, který má 50 dětí a mně se na něm líbilo, že on, pokud si to ženy přejí, tak je v kontaktu s těmi svými dětmi, dokonce některé u něj tráví prázdniny. Těm ženám on třeba i pomáhá s nějakými věcmi, třeba jim opraví koupelnu nebo boiler, když je potřeba a tak. A mně se to jako hrozně vlastně líbilo, on jako ten jeho příběh i jako postava. A toho třeba my nemůžeme mít jako, on musí vystupovat utajeně, takže on vystoupí v druhém dílu, ale není tam znát jeho identita právě kvůli ochraně těch dětí, aby ty děti se nedozvěděly takovouhle nejméně nevhodnou cestou z televize, že mají x dalších sourozenců, respektive 49 dalších sourozenců.
To je neuvěřitelné číslo. Mě by zajímalo, jestli lze teď, abyste představila ty hrdiny vašeho dokumentárního cyklu, aniž bychom prozradili nějaké zásadní momenty v tom cyklu a ochudili diváky o nějaký ten příběh, který sledujete.
Příběh, já jsem se ještě chtěla vrátit k té předešlé otázce, jestli by to nevadilo, že vlastně já mám za sebou strašně moc už filmů a věcí různých, takže myslím si, že nějak ten práh jako citlivosti mám nastaven A navíc ten štáb, který na tom pracuje a s kterým já spolupracuji dlouhodobě, je tak strašně jako skvělý, že my nemusíme mít malou kameru, my klidně můžeme mít velkou kameru. My jsme to točili na pevná skla, to znamená, že jsme chtěli tam mít i filmovost. My vlastně některé ty scény jsme i záběrovali nebo opakovali a neubírá to na té intimitě, protože si myslím, že to prostředí, které se nám povedlo vytvořit na tom place, bylo strašně přátelský. A potvrzuje to i fakt, že když jsme se s těmi našimi hrdiny loučili a říkali jsme, že už jsme dotučili, tak nám všichni řekli, že se jim bude stískat. A jsme v kontaktu doposud.
Pojďme teda zpátky k tomu, jestli je možné ty hrdiny nějak představit, aniž bychom prozrazovali nějak ten příběh, který budete sledovat v tom cyklu.
Tak mám vlastně zhruba 12 příběhů, s kterými pracuji v těch 4 dílech. Mám příběhy, které prolínají všechny 4 díly. Pro mě takovou páteří těch všech 4 dílů je příběh Vlaďky a příběh Jiřího. A tím, že já jsem tyhle ty 2 díly měla roztučeny asi 6 nebo 7 let.
Tak jak dlouho vlastně tenhle cyklus se natáčel? Nebo jak dlouho jste sledovala ty příběhy?
Že jsem to kdysi začala připravovat jako distribuční film, tak jsem měla vlastně roztočený materiál se 3 postavami. Je to Vlaďka, je to Jiří a je to Mič. A to mi poskytlo, to si myslím, že je strašně velký bonus, obrovský bonus celého toho seriálu, že tam je tenhle ten časozběr a že vám to dává nějaký vývoj a nějakou hloubku. A vlastně ve chvíli, kdy my jsme začali to realizovat, čili my jsme měli nějakou fázi developmentu a pak jsme měli nějakou jako fázi toho natáčení, tak to natáčení už potom bylo poměrně rychlé. Ale páteř, vlastně tu linku příběhovou nám tvoří Vlaďka a Jiří zejména.
A to je kolik let, když jste to sledovali? Nějaká ta časová osa? 7?
7 let, dejme tomu.
Jo, 7 let se to teda točilo. To znamená, když trošku budu předbíhat, nějaké dítě, které se tam tvořilo, na konci už spatří světlo světa?
My máme vlastně ty naše epizody, jsou 4 a každá z nich má svůj název. Jedno je touha, naděje, početí a nesmrtelnost. A tu nesmrtelnost já spatřuju právě v těch dětech. Takže nějaké děti tam jsou na konci.
Nějaké děti tam budou. O tom, jak se na tohle téma koukáme v našich českých končinách a jak na to pohlíží v zahraničí, protože jeden zahraniční sperminátor je účasten vašeho cyklu, o tom si budeme povídat za chvíli s Evou Tomanovou. Zůstáváme u tématu neanonymních dárců spermatu, o kterých natočila dokumentární cyklus Eva Tomanová, s kterou si povídám ve studiu. Evo, jak se na tuhle problematiku dívají v zahraničí a jak u nás? Přece jenom u nás to ještě není takové téma a nevíme, jestli se máme smát, stydět nebo mít otevřenou pusu, když sledujeme tenhle cyklus. V zahraničí asi už je to trošku obvyklejší. Je to tak nebo se mýlím?
Já mám jednoho dárce ze Skotska. S tím se taky znám docela dlouho. V tuto chvíli on, nebo ve chvíli, kdy my jsme s ním natáčeli, on už má 110 dětí z takovéhohle přímého dárcovství, neanonymního. A vlastně on začal původně jako dárce na klinice, ale tam mu to přišlo příliš anonymní. Ač v Anglii, nebo vlastně ve většině zemí Evropské unie už je zrušené anonymní dárcovství. To znamená, to právo dítěte znát své biologické rodiče je nadřazeno tomu zachování té anonymity. Takže já, když jsem ho poznala, tak měl asi 16 dětí. Říkal, že by chtěl maximálně 20, pak to bylo 30 a pak to takhle stoupalo každý rok a teď má 110 dětí.
Pochopila jsem i z toho prvního dílu, že nejčastěji se ty žadatelky rekrutují z řad třeba lesbických párů, kde touží po dítěti a samozřejmě ten fyzický kontakt přímý pro ně není úplně tak běžný. Takže tyto muži, tyto hrdinové jim poskytují svůj materiál biologický k tomu vytouženému dítěti. Ale je tam spousta žen, které jsou na prahu té čtyřicítky, kdy samozřejmě u nás žen je to nějak bohužel biologicky omezeno, ten věk, kdy se můžeme reprodukovat a mít dítě, kdy přišli třeba o dlouhodobý vztah partnera, kterého dlouhodobě měli. Tam je velmi zajímavé sledovat ty úvahy, kdy oni běží tou cestou toho, jestli si někde najít nějakého muže a anonymně s ním mít ten akt a mít to dítě, anebo využít této služby. Myslíte si? Tak mě napadlo poslednutí toho dílu, že teď, když spousta těch žen, které zatím jako o tom uvažují nebo přemýšlí, že se najednou na ty vaše hrdiny vrhnou s tím dotazem a žádostí o ten materiál?
Tak to nevím, samozřejmě.
A napadlo mě to, protože to je velké téma, které se teď v společnosti šíří.
Já když jsem přemýšlela, vždycky přemýšlím o motivacích těch lidí, nejen pro to, co dělají, ale i proč třeba chtějí vystupovat v našem dokumentu. A určitě tam máme minimálně jednoho hrdinu, který od té popularity, kterou takhle může získat, se slibuje to, že třeba potká nějakou ženu, která s ním bude chtít mít dítě. To je věří.
To je to jako formu seznámení.
No ne, tak jako říká si, že třeba když ho někdo jako uvidí na obrazovce, poslechne si ty jeho motivace, takže třeba bude jednodušší potom, aby k sobě našli cestu.
Tak to je úplně opačný mechanismus, než na který jsme jako zvyklí při tom mít dítě. Je to zajímavé. No, já se přiznám, že mě tam napadlo i několik takových pragmatických otázek. To je, jak je to se zákonem, jestli je to mimo zákon, jak se to pak řeší třeba v případě dědictví, které třeba někdo nárokuje, nebo dohledávání toho otcovství, byť není ten otec uveden v rodném listě, ohledně třeba nějakých závažných chorob a genetických testů, které jsou pak potřeba. Jak se to řeší v případě, že se třeba náhodou setkají potomci nějakého takového sperminátora, zamilují se do sebe a netuší, že jsou to bratr se sestrou?
No, samozřejmě těch otázek, které to sebou nese, je celá řada. Mě na tom ještě strašně moc zaujalo, že ty děti v podstatě se takhle narodí na dobré slovo. Jsou to dva lidi, kteří se dřív neznají, seznámí se. Po velmi krátkém kontaktu někdy vlastně dojde k předání toho spermatu hned třeba na první schůzce, protože si všechno už vyříkají a pošlou přes e-mail.
Takže to není nějak smluvně ošetřeno?
Ne, smluvně ošetřeno to není a je to vlastně na dobré slovo, že muž daruje sperma a nechce být zapsán v rodném listě a žena mu řekne, že nebude zapsán v rodném listě. Ale do budoucna si myslím, že s tím nepočítá ani jedna strana, že třeba i dítě by mohlo požadovat, aby mělo otce zapsaného v rodném listě. To znamená, že pokud tam vlastně v té kolonce otec není vyplněný ten biologický otec, tak tedy není, samozřejmě z toho nevzniká ani právo na dědictví, ale to dítě se do budoucna může domáhat, aby tam mělo zapsaného svého biologického otce.
Ještě než opustíme bohužel tohle zajímavé téma, které určitě by mělo další a další otázky, zajímalo by mě, jestli už v hlavě nemáte nějaké pokračování, nějakou dvojku tohohle dokumentárního cyklu.
Tak pokračování sperminátorů. Já jsem vlastně to téma v hlavě a v sobě nosila strašně dlouho. A jako tvůrce je někdy rád, když to téma trošku už jako zůstává za ním. Mm-hmm. Že já určitě se do budoucna nebráním pokračování tady na tom tématu, protože to sebou nese celou řadu dalších jako věcí. Je to jiné navazování vztahů, je to nějaká i samota, je to nějaká komplikovanost se potkat jako muž se ženou a vytvořit rodinu a mít spolu děti. A zajímá mě to, zajímají mě všechny tyhle ty témata, které se vlastně točí okolo dětí, tak jsou pro mě zajímavá témata. A, takže určitě se tomu nebráním, ale v tuto chvíli já jsem strašně ráda, že se mi po mnoha letech povedlo ten projekt zrealizovat. Na to jsem jako opravdu pyšná.
Říká dokumentaristka Eva Tomanová. Opustili jsme téma posledního dokumentárního cyklu, který natočila, který dneska poběží premiérově ve dvou dílech v televizi s dokumentaristkou Evou Tomanovou. No ale u dokumentech a u její tvorby zůstaneme, protože vaše dokumenty, Evo, se často dotýkají společenských tabu, jako dokument Stále spolu o rodině Mlčochových, začít znovu, Duši neprodám. Jak tato témata hledáte nebo vyhledáváte, když se zeptám jinak?
Já bych řekla, že řada těch věcí ke mně nějak přijde sama. A ve chvíli, kdy mě to osloví, kdy to nějakou chvíli mám v hlavě, jako třeba i delší chvíli, i třeba roky v hlavě, a pořád mě to vzrušuje a zajímá a chtěla bych se dozvědět víc, tak to většinou pak začnu realizovat.
Který z vašich předchozích dokumentů vás nejvíce změnil jako člověka? Vy jste točila o specifické rodině, která žije takovým jako archetypálním způsobem v divočině, o ženě, která se rozhodla nastartovat svůj život úplně a změnit ho od prapočátku, a o spoustě jiných témat. Tak který byl ten zásadní, který na vás osobně měl ten dopad, že vás nějak změnil?
Tak asi ta, jako všichni se měníme, určitě se taky měním, ta změna je určitě strašně pozvolná. Pro mě asi největší změna byla ve chvíli, kdy jsem přestala být investigativní reportérkou pořadu na vlastní oči a začala jsem sama režírovat a tvořit a točit dokumenty. Tak to asi byla taková největší změna. Stále spolu byl strašně úspěšný dokument. Měl premiéru na nejvýznamnějším festivalu dokumentárních filmů na světě, takže to bylo vlastně, to byl můj první celovečerní film a hned byl takhle úspěšný, takže to určitě byla taky jako obrovský zase jako posun v té tvorbě.
A sledujete svoje hrdiny těch dokumentů i nadále, nebo jak jste říkala, že potom ráda necháte to téma jako za sebou a jdete dopředu vstříc nějakému novému tématu?
Myslím si, že o řadě nebo většině svých hrdinů vím. Minimálně, jakoby, ne, že bych s nima nějak byla v každodenním kontaktu nebo ve velmi blízkém kontaktu, ale tak nějak jakoby, vím, co s nima je. Můžeme si asi zavolat, když chceme. A určitě jsou mezi nimi lidé, kteří mi přirostli k srdci.
To je právě otázka, která mě taky napadá. Jestli si dokážete držet odstup a nadhled od těch příběhů i od těch svých hrdinů, anebo naopak jste se třeba dostala tak blízko, že už se staly součástí nějaké vaší širší rodiny, ty protagonisty?
Ne, to já si odstup určitě držím, protože ve chvíli, kdybych to nedokázala, jakoby minimálně v době toho procesu, tak si myslím, že bych to neudělala dobře, tu práce. No. Že bych potom možná moc přemýšlela, abych jim neublížila, co by se stalo, kdyby a tak. Takže určitě si myslím, že je dobré si držet nějaký odstup, jenom aby člověk měl nějaký jako komplexnější a lepší pohled.
Co vás láká mimo dokument? Třeba nějaký hraný film nebo úplně jiný žánr?
Jako, určitě je pravda, že jsem se teď přistihla, že ty svoje postavy víc a víc režíruju. Takže
byste jim chtěla napsat scénář a vložit jim ta slova do úst?
Scénář, já nevím, já zase jako nejsem, já nevím, jestli bych uměla jako úplně dělat fikci jako sama. Nebránila bych se určitě nějaké spolupráci, ale nejsem si jistá, jestli jako původem novinářka se příliš nedržím té reality. A ona vlastně, ta realita je kolikrát mnohem jako zábavnější než ta fikce. No.
Je některý z vašich dokumentů, které jste natočila, který vás v rámci toho vývoje, jak to pokračovalo, velmi překvapil? Protože asi máte nějakou představu o tom, jak se ten příběh bude vyvíjet nebo kudy ho povedete svojí režijní rukou. A pak se vám to třeba vymklo a vzniklo z toho nějaké úplně nové dílo, které bylo taky zajímavé, ale nepředpokládala jste předem, že to bude mít tenhle vývoj.
Ne, to se mi asi nikdy nestalo. Já než začnu cokoliv točit, tak vím zhruba, jak to bude začínat a jak to bude končit. A to, co se odehrává mezi, je, dejme tomu, volnější. A pokud si nejsem jistá koncem, tak mám vymyšleno několik konců. To znamená, že se mi nestalo nikdy, že by se mi to úplně vymklo a šlo to jiným směrem.
Neříkám, že ta témata jsou pouze vážná, ale je pravda, že to nejsou úplně komediální kusy i v rámci toho dokumentu. I když jsem se zrovna u Sperminátoru párkrát zasmála, jsou tam ty momenty. Kdybyste ale vy měla natočit nějakou komedii, tak o čem by byla?
Tak určitě by byla o lidech, o vztazích. Hmm. Jako myslím si, že já mám ráda lidi, mám ráda ty příběhy. A takže asi by zas byla o lidech. No.
Vztahy jsou to, co se prolíná celou tvorbou mého dnešního hosta, dokumentaristky Evy Tomanové. Bohužel poslední vstup s dokumentaristkou Evou Tomanovou. Těch témat a otázek je spousta, na všechny nedojde. Ale rozhodně musí zaznít otázka, co nosíte v hlavě, jaké téma, protože dneska bude mít premiéru onen zmiňovaný dokumentární cyklus a určitě už připravujete a pracujete na jiném tématu.
Já teďko vlastně už ve střižně mám další film dokumentární, který se jmenuje Už se zase těším na pondělí a ten je o lidech, kteří změnili svoji profesi. Mm-hmm. Takže včera vlastně mám už 18 minut ustříháno, tak to se nám jako vyvíjí hezky. No a potom mám roztočený distribuční film o Davidovi Venclovi a na tom se mi líbí vlastně, že se to odehrává v ledu a sněhu a v takovýchhle podmínkách a na kameře to vypadá moc krásně.
Mě zaujal ten dokumentární cyklus, který máte už z 18 minut sestříhán o lidech, kteří změnili profesi. Kdybyste vy sama měla změnit profesi, tak byla jste nucena. Předpokládám, že vaše profese vás hodně baví. Co byste dělala? No, přemýšlela jste o tom?
To já právě teď u toho pořád přemýšlím, u toho stříhání toho filmu, co bych dělala, ale musím říct, tam máme opravdu jako zajímavé příběhy. Dost často se ti lidé vrací v té inspiraci do dětství. Mm-hmm. To znamená, když chtěli něco dělat jako malí a někdo jim třeba řekl, no to nemáš, to nemůžeš dělat, to není dobrý, tak dělali něco jiného a v nějaký chvíli je to přestalo naplňovat. Někteří měli opravdu jako známky vyhoření, zvraceli, bylo jim špatně nebo neměli vůbec energii. A dost často jim pomohlo právě vzpomenout si na to, co chtěli dělat, když byli malí. Takže máme paní, která byla manažerka, ředitelka a teďko stříhá psy. Chtěla být veterinářka, chtěla pracovat vždycky se zvířaty. A máme tam jako řadu jiných, jako hodně zajímavých lidí.
No a vy sama, čím jste chtěla být jako malá Eva?
Já jsem chtěla být baletka.
Tak vidíte, možná, že ten prostor pro to přece jenom bude.
Že bych natočila něco o baletu.
Mě jste trochu vyděsila, já jsem chtěla být prezidentka a popelářka, tak nevím, jestli já osobně se vrátím ke svým dětským.
Vy máte tu škálu dětským, hodně širokou.
Hodně širokou, ale uvidíme, co není, může být. A zjistila jsem já osobně, že nikdy neříkej nikdy. A když jsme u té osobní roviny, nedáme to nepoložit otázku, která se týká toho vašeho teď dneska odpremiérovaného dokumentárního cyklu Sperminátoři. Kdybyste byla v situaci jako ty ženy, ty hrdinky toho vašeho cyklu, které jejich jediná možnost je využít služeb vašich protagonistů, využila byste vy sama tohodle genetického materiálu?
Ano, je dost složité odpovídat na otázku, co by kdyby, ale v hlavě mi rezonuje velmi často odpověď profesora Ptáčka, kterou dal Vlaďce, právě jedné z těch našich hrdinek. A on řekl, ze všech nepřirozených možností si vždycky vyberte tu nejvíc přirozenou. Mm-hmm. Tak to je asi odpověď.
Evo, já vám moc děkuju, že jste nám dneska trošku přiblížila vaši práci, že když jsme začínali a mluvili jsme o touze, tak teď i končíme o tom, že toužíme pracovat a po čem jsme toužili jako děti. A děkuji vám, že jste nám nechala nahlédnout do dokumentárního cyklu, který dnes večer bude mít premiéru, konkrétně dva díly. Myslím, že jsme nalákali diváky i posluchače na to, aby se na to podívali. Nevidíme se naposled, doufám v to a ať se vám daří a ať se pořád věnujete takovým zajímavým tématům.
Já děkuji za rozhovor, nashledanou.
Mým blízkým setkáním byla dokumentaristka Eva Tomanová.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.